Apzinos, ka terora draudu jautājums sabiedrībai ir būtisks kontekstā ar Eiropā notiekošajām diskusijām par patvēruma meklētājiem. Vēlos atgādināt, ka bēgļi ir tā sabiedrības daļa, kas uz Eiropu bēg tieši no kara un ekstrēmisma. Līdz šim Latvija ir rūpīgi izvērtējusi iespējas uzņemt patvērumu meklētājus un turpinās darbu šajā jomā, pildot līdz šim uzņemtās saistības. Esmu vairāk kārt uzsvēris, ka Eiropā ir jāizveido efektīvs atpakaļsūtīšanas mehānismus, jānostiprina ārējās robežas un jāstiprina cīņa ar organizēto noziedzību, kas nodarbojas ar patvērumu meklētāju kontrabandu. Līdz brīdim, kamēr šis darbs Eiropā nebūs paveikts, Latvija neredz iespējas uzņemties papildu saistības par patvērumu meklētāju pārvietošanu. Esmu vienmēr uzsvēris, cik būtiska ir mūsu ārējā un iekšējā drošība. Tāpēc mums mērķtiecīgi jāturpina stiprināt gan ārējās aizsardzības, gan iekšējo drošības dienestu kapacitāti.